Ovo je talas radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. SAD istup ministra odbrane Bosne i Hercegovine nazvao groznom izdajom prijateljstva NATO-a sa BiH. Blinken tokom posjete Egiptu pozvao na prekid vatre u Gazi. Iran optužio Izrael za eksplozije pejdžera u Libanu. Brisel vraća novac od Mađarske i zajedničkih fondova zbog njenog kršenja pravila o azilu. A od tema emisije izdvajamo. Evropska komisija organizuje susret sa čelnicima iz regiona o planu rasta za Zapadni Balkan.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije, vredan 6 milijardi eura, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama.
Govorimo i o predlogu gradonačelnika Beograda da se u tom gradu podigne spomenik četničkom vođi Draži Mihajloviću, historičar Miroslav Pisari.
Dakle, to je opasno zato što se ponavlja ta ideja da je nacionalizam dobra stvar, a mi znamo da je nacionalizam zapravo doneo i bio uzrok smrti stotine hiljada ljudi kako u Drugom svjetskom ratu, ako i 90. godine.
Čućemo i što o predstojećim izborima u glavnom gradu Crne Gore kažu Podgoričani.
Nema one građanske hrabrosti, nema solidarnosti, nema, izrodio se narod.
Stvarno je više preko glave izbora u posljednje 4 godine, toliko izbornih ciklusa, a problemi ostaju isti, samo se mijenjaju oni na vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
9 ubijenih i skoro 3000 ranjenih je bilans simultanih eksplozija pejdžera u Libanu koje su koristili pripadnici libanske militantske grupe Hezbollah koju podržava Iran. Izvještaje ukazuju da je u eksploziji pejdžera u južnom Libanu i njegovim predgrađima povrijeđeno na stotine njihovih pripadnika, uključujući borce i humanitarne radnike, kao i iranska ambasadorka u Bejrutu, prenosi Srđan Janković.
Istovremena detonacija pejdžera elektronskih komunikacionih uređaja je počela utorak oko podne po srednje evropskom vremenu u južnom predgrađu Bejruta i istočnoj dolini Beka, uporištu anti-izraelske militantne grupe Hezbollah. Prema bezbjednosnim izvorima i snimcima koje je analizirao Reuters, neke od detonacija dogodile su se nakon što su pejdžeri zazvonili, zbog čega su borci stavili ruke na njih ili ih prinijeli licu kako bi provjerili ekrane. Eksplozije su bile relativno ograničene, a prema snimcima sa nadzornih kamera u trenutku eksplozije u supermarketu ili pijaci, detonacija je ranila samo osobe koje su imale pejdžer u rukama. Video snimak iz bolnica koji je podijeljen na društvenim mrežama prikazuje osobe sa povredama lica, nedostajućim prstima i ranama u predijelu kukova gdje je najvjerovatnije nošen pejdžer. O povredama je govorio ministar zdravlja Libana Firas Abiad.
Većina povreda koje do sada bilježimo su na licu, šakama ili u predjelu stomaka. Ima i dosta povreda oka. Mnogi od pacijenata su upućeni u operacione sale u bolnicama kako bi dobili neophodnu njegu. Također želim da dodam da je postojala odlična koordinacija između hitne pomoći, ministarstva zdravlja, kao i ambulantnih službi, bolnica i ljekara.
Naveo je libanski ministar. Libanska vlada i Hezbollah su uperili prst optužbe u Izrael, ali Izrael nije demantovao niti potvrdio tu optužbu. Izvještaji iz Libana ukazuju da je u eksploziji pejdžera u južnom Libanu i njihovim predgrađima povrijeđeno stotine pripadnika libanske grupe Hezbollah, uključujući borce i humanitarne radnike. Izraelski mediji prenijeli su da je Vijeće za nacionalnu sigurnost Izraela zatražilo od ministra i zvaničnika ove zemlje da ne komentarišu eksplozije u Libanu, navodi Radio Farda, koja je dio Radija Slobodna Evropa. Ne komentarišući direktno eksplozije, portparol izraelske vojske rekao je da se načelnik štaba general major Herzi Halevi sastao sa visokim oficirima kako bi procijenio situaciju. Nije najavljena nikakva promjena politike, ali budnost se mora i dalje održavati, rekao je on, prenosi Reuters. Bivši šef obavještajne organizacije izraelske vojske Amos Yadlin rekao je da kogod da je ovo uradio, želio je da pošalje jasnu poruku Hezbollahu. To je vjerovatno pažljivo isplanirana i tempirana operacija, naveo je Yadlin. On je rekao da bi to mogao biti odgovor na zavjeru za ubistvo visokog izraelskog bezbjednosnog zvaničnika koji je izraelski sigurnosni aparat najavio Također je napomenuo da Hezbollah nastavlja da napada na Izrael, a lider Hezbollaha Hasan Nasrallah ne želi da zaustavi te napade. Libansko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je to izraelskim sajber napadom, dodajući da su neki od pejdžera koji su eksplodirali bili u Siriji. Ministarstvo je u saopštenju navelo i da se priprema za podnošenje žalbe Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Libanski ministar informacija Ziad Makari osudio je detonaciju pejdžera nazivajući je kao izraelsku agresiju, dok je Hezbollah rekao da će Izrael, citat, dobiti pravednu kaznu za eksplozije, kraj citata. Sjedinjene Države nisu bile umješane u eksplozije, rekao je novinarima portparol State Departmenta Matthew Miller. Eksplozije su uslijedile nakon nekoliko sedmica od diplomatske aktivnosti Sjedinjenih Država koju su pokrenule kako bi odvratile Iran od osvete Izraelu zbog ubistva Ismaila Hanijeja, političkog lidera Hamasa u Teheranu. Specijalna koordinatorka Ujedinjenih nacija za Liban, Janine Henis Plaschaert, rekla je u saopštenju da žali zbog napada upozoravajući da on znači izuzetno zabrinjavajuću eskalaciju. Pejdžeri koji su eksplodirali bili su najnoviji modeli uređaja koje je Hezbollah uvezao u zemlju prošlog mjeseca, prenio je Reuters, pozivajući se na 3 neidentifikovana izvora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Grubi pokušaj ministra odbrane BiH Zukana Heleza da na osoblje štaba NATO saveza u Sarajevu prebaci krivicu za vlastite neuspjehe u vođenju ministarstva, grozna izdaja prijateljstva NATO-a sa BiH, saopšteno je iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Problem za BiH nije status programa reformi, već njihovo neprovođenje, naveli su iz ambasade, reagujući na istup Heleza na TV Federacije BiH, kada je kazao da je čovjek iz NATO sjedišta uradio zlonamjeran i tendenciozan izvještaj. BiH je odobrila više od jednog programa reformi, ali skoro da nije postignut nikakav napredak u njihovoj provedbi. Te reforme su neuspješne jer ljudi koji su na čelu ministarstva nisu zasukali rukave i prionuli na težak posao povezan s provedbom, naveli su iz ambasade SAD-a.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen organizuje 19. septembra radni ručak sa liderima iz regiona, na kojem će se raspravljati o planu rasta za Zapadni Balkan. To je najambiciozniji financijski paket za region u vrijednosti od 6 milijardi eura. I dalje nema preciznog datuma kada će početi prve isplate, mada se očekuje da to bude tokom ove jeseni. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen organizovat će radni ručak sa liderima Zapadnog Balkana na kojem će se razgovarati o reformskim agendama u okviru plana rasta Europske unije za region. Prema rečima portparolke Europske komisije Anne Pisonero, to će biti prilika da se sagledaju odnosi sa zemljama regiona i saradnja u kontekstu plana rasta za Zapadni Balkan. U Europskoj komisiji dalje nemaju tačan datum kada bi moglo da počnu prve isplate, mada postoje očekivanja da bi to moglo biti tokom jeseni.
The commission would then proceed to adopting, to approving formally the reform agendas.
Pre prvih isplata Europska komisija će zaključiti ugovore o olakšicama i kreditima sa svakim od korisnika.
As regards timing, I mean, obviously as soon as possible, but we cannot be more specific at this stage.
Što se tiče termina prve isplate, očigledno je da bi do toga trebalo da dođe što je pre moguće, ali ne možemo biti konkretni u ovoj fazi, izjavila je Anna Pisonero. Radnom ručku će prisustvovati premijeri država regiona, osim što će u ime Srbije prisutan biti predsjednik države Aleksandar Vučić. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Europske unije, vredan 6 milijardi eura, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Naredne 2025. godine, prema najavama iz državnog vrha Srbije, bit će ponovo uveden obavezni vojni rok koji je ukinut januara 2011. godine. Da li će sve biti spremno za takav krupan potez nije još jasno, jer su mnoge stvari nepoznate, na primjer koliko će koštati povratak na staro. Podsjetimo, odluku o ponovnom uvođenju vojnog roka donijela je i susjedna Hrvatska. Prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 14. septembra da je potpisao saglasnost za obavljanje redovnog vojnog roka u trajanju od 75 dana.
Želim da vjerujem da svi razumete koliko nam je potrebna jaka vojska, koliko ćemo još morati da kupujemo naoružanja, da pravimo, da stvaramo. Jer nije naša želja da bilo koga napadnemo, niti ćemo to da činimo. Ali naša želja je da odvratimo sve one koji nam svakoga dana besomučno prete.
Rekao je Vučić na svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, ne navodeći ko preti Srbiji. Vučić je ranije u septembru rekao da će vojni rok biti obavezan za muškarce, a za žene dobrovoljan. Premijer Miloš Vučević rekao je 13. septembra da je vlada Srbije spremna da vrlo brzo Skupštini uputi predlog zakona o vraćanju vojnog roka, ako se postigne politički i društveni dogovor. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovoj temi, između ostalog šta podrazumeva obuka od 75 dana, za koje generacije je planirano uvođenje obaveznog vojnog roka, kao i zbog čega je u ovom trenutku to važno za Srbiju. Naim Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove. Za Radio Slobodna Evropa navodi da postoji bojazan kod jednog dela evropske javnosti da će se sukob između Rusije i Ukrajine proširiti, ali da rješenje za to ne vidi u uvođenju vojnog roka od 2,5 mjeseca.
Čak i da dođe do tih sukoba, taj rat ili sukob neće pobediti tih 75 dana obučenih ljudi, nego će pobediti diplomacija. Ukoliko nemate diplomaciju, vi zapravo ćete spremati ovakvim nekim ekskurzijama, zapravo topovsko meso kao što smo imali 90. godina.
On smatra da je najava vlasti u uvođenju obaveznog vojnog roka došla bez stručne analize da li je takvo angažovanje građana Srbije potrebno.
Tu govorimo o platama tih vojnika, o oficire koji bi to vodilo, govorimo o resursima koji su neophodni za tako nešto, uključujući renoviranje kasarni i pripremanje te kasarni, jer mi će uvidjeti kada se vojska profesionalizovana, zato što je ozbiljna naučna studija tako pokazala da je Srbiji to potrebno u 2008. godine, imali ste prodavanje tih kasarni, znači nedostaje infrastruktura za tako nešto.
Anton Tunja, penzionisani oficir slovenačke vojske i saradnik organizacije Balkanska bezbednosna mreža, smatra da uvođenje obaveznog vojnog roka nije način da se u savremeno doba dođe do kadrova za vojsku.
Danas možete dobiti kadar za vojsku kroz plaću, kroz benefite. Ne možete dobiti, sad ćete regrute staviti unutra pa njima će se to svidjeti. Ili će regruti obavljati neke poslove da su profesionalci slobodni, kao držanje straže po objektima, po skladištima, čišćenje kruga. Onda to nije obuka, onda oni čiste, onda su oni sporedno osobljeni, nisu osposobljeni.
On dodaje da je ova odluka skupa, imajući u vidu rezultate tog poteza.
Ja mislim da je to previše novca za rezultat koji se dobiva. To je moje iskustvo iz slovenske vojske. Bolje je imati odjeljenje profesionalnih vojnika, vrhunsko osposobljenih, nego četu tih regruta poslije 60 dana.
Kaže on, dodajući da je potrebno izdvojiti oko 460 miliona evra samo za plate 100.000 regruta, imajući u vidu da će minimalna zarada 2025. iznositi 460 evra. To je oko trećina budžeta Vojske Srbije iz 2024. Sa druge strane, vojni analitičar u Hrvatskoj, Marinko Ogorec, smatra da je odluka o uvođenju vojnog roka u Hrvatskoj doneta najviše radi podizanja opšte bezbednosne kulture, a da su motivi slični u Srbiji. Susjedna Hrvatska, kako je najavljeno u avgustu, od 1. januara 2025. započinje obavezno služenje vojnog roka koji će trajati 2 mjeseca.
Vjerojatno su slični razlozi, očito i Srbija shvaća ili pretpostavlja da bi trebalo povećati taj određeni sigurnosni tonus njihovog stanovništva kako bi se na neki način osposobilo za krizne situacije koje su pred nama, kako rečeno. Kada vidimo ovo što se događa po cijeloj Europi, ove strahovite klimatske promjene, odnosno strahovite nevremena sa velikim brojem šteta, angažiranja ljudi i tako dalje. Pa i to je recimo jedan od pokazatelja da je potrebna određena sigurnosna kultura, određena sigurnosno postupanje, jer i to su krizne uvjeti.
Evropske zemlje koje prema podacima organizacije Demostat iz 2021. nisu ukidale obavezni vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predlog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se u centru tog grada podigne spomenik četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihajloviću naišao je na kritike dijela javnosti u Srbiji. Istoričar Miroslav Pisari je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je riječ o nastavku revizionističke politike i propagiranju nacionalizma od strane predstavnika vlasti u Srbiji. Pripremila Iva Gajić.
Opasan korak napred u istorijskom revizionizmu kojem u Srbiji svedočimo posljednjih decenija. Tako istoričar Milovan Pisari vidi predlog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se u centru Beograda podigne spomenik četničkom vođi iz Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihajloviću.
Upravo tim korakom se samo ponavlja i utvrđuje se sve više i više, dakle utvrđuje se ta i ponavljaju se te lažne činjenice zapravo koje su veoma opasne jer govore prvenstveno o falsifikovanoj istoriji, dakle o nečemu što se nije desilo i predstavlja osobe koje su bile na pogrešnoj strani, koje su bili saradnici okupatora i ratni zločinci, njih predstavlja zapravo kao antifašisti, kao i da kažemo dobre momke.
Kazao je Pisari za RSE. Drugi predlog koji je Šapić predstavio uoči sednice Skupštine grada 16. septembra jeste da se ukloni grobnica narodnih heroja sa Kalemegdana, a ponovio je i jednu od svojih starih ideja, izmeštanje grobnice Josipa Broza Tita. Iznoseći svoj predlog, Šapić je naveo da za to ipak nije nadležan grad i da konačnu reč treba da da Ministarstvo kulture. Spomenka Ristović iz Beograda smatra da o spomenici ipak treba da odlučuju građani.
Koga je pitao, koga od Beograđana pitao i ko je on? I da seli Tita i Draži Mihajlovića i da piše on revoluciju, koga je postavio za to? Ne brine o autobusima, ne brine o osnovnim potrebama, o apotekama, nego priča gluposti.
S druge strane, Goran iz Beograda nema ništa protiv ideje da se Mihajloviću podigne spomenik, ali ne misli da bi i jedan trebalo da bude izmešten.
Narodni heroji su jedni i drugi. To je bila otadžbinska vojska koja je oslobodila veliki deo ove zemlje.
Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, osuđen je 1946. godine na smrt zbog ratnih zločina i kolaboracije s nacističkom Nemačkom, nakon čega je streljan. Ideja da se u centru Beograda podigne njegov spomenik posebno je opasna jer dolazi od najviših predstavnika vlasti, smatra istoričar Miroslav Pisari, koji je i naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teologiju.
Kada to uradi neko koji je upravo na toj važnoj poziciji kao što je gradonačelnik grada Beograda, onda tu ljudi, mnogi ljudi zapravo smatraju, veruju u to, da te smatraju eto da je možda i dobra predloga, ali zapravo to je veoma opasno.
Pisari dodaje da takav istorijski revizionizam posebno utiče na mlađe generacije koje tek uče istoriju.
Koje uče zapravo tu istoriju, važnu istoriju u školama, ali koje uče naravno koji će na taj način gledati tu istu istoriju na ulicama grada, glavnog grada Beograda. Dakle, to je opasno zato što se ponavlja ta ideja da je nacionalizam dobra stvar, a mi znamo da je nacionalizam zapravo doneo i bio uzrok smrti stotine hiljada ljudi, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i 90. godina.
Četnički vođa Dragoljub Draža Mihajlović rehabilitovan je u Srbiji 2015. odlukom Višeg suda u Beogradu. U obrazloženju odluke navodi se da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces komunističkog režima, ali da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. U više gradova u Srbiji nalaze se ulice, trgovi i spomenici posvećeni Draži Mihajloviću. Tekst Jovane Krstić priredila Iva Gajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredni lokalni izbori u Podgorici bit će održani 29. septembra. Gradska vlast je nakon 2 godine pala nakon sukoba u vladajućem pokretu Evropa Sad, koji se podijelio na 2 frakcije, jednu lojalnu premijeru Milojku Spajiću, drugu predsjedniku države Jakovu Milatoviću. Što o izborima misle građani čućemo u prilogu Nikole Borozana.
Predizborna kampanja u Podgorici ulazi u završnicu. Ostalo je još 10 dana do vanrednih lokalnih izbora. Opozicija se nada da bi rezultat podgoričkih izbora mogao dovesti do novih parlamentarnih. Pominje se da ovi izbori mogu odrediti politički kurs države. U glavnom gradu živi trećina stanovništva Crne Gore. Pitali smo ih koliko su ovi izbori važni.
Ako pobjede opozicija, da će primorati ove na vlasti da raspišu možda i ove za državne izbore.
Pretpostavljam da će se odlaziti na državni nivo, sad da li će se nešto desiti, da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora, to ne znam.
Stvarno je više preko glave izbora, u poslednje 4 godine toliko izbornih ciklusa, a problemi ostaju isti, samo se mijenjaju oni na vlasti.
U posljednje 4 godine 2 puta su održani parlamentarni izbori, jednom predsjednički i više lokalnih. 2022. vlast u Podgorici je poslije 24 godine izgubila Demokratska partija socijalista, DPS, Mila Đukanovića. Pobjedili su Pokret Evropa Sad, Proruski demokratski front, Demokrate i URA. No, ubrzo su se razišli lideri Pokreta Evropa Sad, premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović. Na ovim izborima učestvuje 13 partija i koalicija, 7 prvi put.
Šta mislite, ko može tu s kim da...
Isti, sve će to da se tamo rao, isti budu, svi. Isto, pa nema šta drugo. Oni se tamo svađaju, opet će budu isti, nema ko. Samo da budu s DPS-om. Oni tako gledaju.
Ovo je kocka jedna, vidjet ćemo šta će biti ostalo. Ne mora da znači ko pobide u Podgorici da će to biti na nivou. Sve se to mijenja, znate.
Političke poruke kreću se od lokalnih do identitetskih tema.
U glavnom gradu dominira, da kažem, problemi sa gradskim prevozom, parking mjestima, čistoća također. Čini mi se da su nosioci lista malo ukopčali da je to ono što šta građani žele da se riješi, da sada forsiraju te probleme. Međutim, čim se izbori završe, da ćemo se vratiti na staro, na priču o nacionalnim podjelama.
Pošto je građansko društvo, trebalo bi da se manemo više vjera, nacija i čuda, nego da se okrenemo ovim lokalnim temama.
I vlasti lokalne više zanimaju identitetska pitanja i odnosi sa drugim državama, regionalnim i tako dalje, NATO teme i to nego što ima veze sa lokalnim životom.
Nema one građanske hrabrosti, nema solidarnosti, nema, izrodio se narod, taj moral je društveni pao. I lični i društveni, tako da oni danas boji se i svoga lada, ili mu možda neki sitni šićar, što će mu raditi političar tamo dati ili neće, njemu to odgovara pa kaže, a boje da ja ćutim, može biti još gore.
Pravo glasa u Podgorici ima 146.000 građana. Izbori su zakazani za 29. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Stanovnik Moskve Juri Kohovc osuđen je u utorak na 5 godina zatvora zbog osude ruske invazije na Ukrajinu tokom razgovora s novinarom Radija Slobodna Evropa na ulici u julu 2022. Moskovski gradski sud donio je takvu odluku poništivši presudu nižeg suda iz aprila za osudu Kohovca na 5 godina prinudnog rada, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Detaljnije Miloš Teodorović.
Kazna koja je u Rusiji definisana kao prinudni rad znači da osuđenici ne služe zatvorske kazne, već umjesto toga mogu da izaberu da ostanu kod kuće i budu poslati na rad u obližnji industrijski objekat koji je odredila Federalna zavodska služba. Određeni deo njihovih plata oduzima država. Moskovski gradski sud je međutim saopštio da je preinačio kaznu pošto je Kohovca proglasio krivim za širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci iz političke mržnje. U julu 2022. Kohovcu je prišao novinar RSA i pitao ga da li misli da je potreban detant između Rusije i zemalja NATO-a. Rusija je stvorila probleme, ne vidim nikakve probleme sa NATO-om, rekao je Kohovec u izjavi za RSA. Dodao je da su ruske snage ubile civile u kijevskom predgrađu Buča bez razloga. Moskva negira optužbe da je počinila ratne zločine u Ukrajini. Kohovc je na suđenju izjavio da je u razgovoru sa novinarima koristio svoje ustavno pravo da slobodno iznese svoje mišljenje. On je na ročištu rekao i da ne zna da je davanje izjave za RSE kršenje krivičnog zakona i da nije imao pojma da će intervju koji je dao tom mediju biti objavljen na internetu. Njegova advokatica Jelena Šeremetjeva je na suđenju rekla da Kohovc nije iskazao mržnju prema bilo kome kada je dao izjavu za Radio Slobodna Evropa. Prema njenim rečima, dokaz o krivici njenog klijenta zasnovan je isključivo na forenzičkom, lingvističkom ispitivanju njegovog govora. Lingvističku forenziku obavili su nastavnica matematike Natalija Kjurkova i prevodilac Aleksandar Tarasov, koji su također radili slična lingvistička ispitivanja u slučajevima zatvaranja Memorijalnog centra za ljudska prava 2021. i zatvaranja kopredsedavajućeg memorijala Olega Orlova u februaru ove godine.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Na istoku Rumunije blato i mulj uništavaju ono što poplave nisu mogle. Noćna mora mijenja izgled, ali ne prestaje za više od 20.000 građana u okruzima Galati i Vaslui, koje su krajem prošle sedmice pogodile poplave. Nakon što se voda povukla, mještani se bore da sačuvaju i izvuku iz blata namještaj, kućne aparate i drugo. Prilog rumunskog servisa Radija Slobodna Evropa iz okruga Galati priredio Nikola Borozan.
750 domova je ugroženo poplavama u selu Slobozija Konači u okrugu Galati na istoku Rumunije. Voda se povlači, ostaje pustoš. Obilne kiše 13. i 14. septembra potopile su kuće do pola. Vlasti su pozivali na evakuaciju, ali nije su svi uspjeli na vrijeme da se sklone. Stefana Bodea, mještanka.
U subotu u 13 sati su došli vatrogasci. Ne, to je bio traktor iz opštine koji je došao i spasio nas kroz prozore.
U posljednjih 11 godina ovaj kraj su pogodile tri velike poplave. Mještani tvrde da je ova bila najveća. Predsjednik mjesne zajednice Emil Dragomir kaže da je država morala nešto učiniti da se poplava spriječi ili ublaži.
Ne postoji riječ ne može. Sa svih tačaka gledišta nešto se može učiniti. Ali ovdje, na centralnom nivou, se mora donijeti odluka. Uprava Rumunske vode mora vidjeti koje mjere se mogu preduzeti protiv ovih poplava. Koje su nas dokrajčile? 8,5 mjeseci sam radio na krčenju potoka Suhu. Tih 9 mjeseci napornog rada uništeno je za sat.
U okrugu Galati zatvoreno je svih 40 vrtića osnovnih i srednjih škola. Nastava je obustavljena za više od 5000 učenika. I lokalna privreda je pogođena. U prodavnici u susjednom mjestu Pečea uništena je roba vrijednosti oko 20.000 eura, tvrdi vlasnik. Nakon učestalih poplava neki su počeli da se odseljavaju. Emil Dragomir.
Ima porodica koje su uzele djecu i otišle, jer nije im ostalo ništa. Samo ono što su nosili na sebi, to je sve.
U poplavama prethodnih dana u okruzima Galati i Vaslui 7 ljudi je poginulo. Nekoliko hiljada je ostalo bez domova. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.